Բարիօր, սիրելի ընդդիմներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մի շարք ընդդիմադիրների և հոգևորականների փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը ազատազրկվեց 2 ամսով Facebook-ում արած գրառումներից հետո։
Գցում են մարդուն, ստորացնում են գետնին, այդ ուժային կառույցները, այդպես փորձում են պատժել։
Էդմոն Մարուկյանը դատի է տվել կառավարությանը սահմանահատման կնիքից Արարատը հանելու համար։
Ես պնդում եմ, որ սահմանադրությամբ պաշտպանված իմ ազգային ինքնության իրավունքը ոտնահարվելու է։
Ընտրական նոր գրքեր Վանաձորում, ավագանին պետք է 20 օրում նոր քաղաքապետ ընտրի, հակառակ դեպքում երրորդ քաղաքը կգնա արտահերտ ընտրությունների։
Ես սպասում չունեմ ներկայիս քաղաքական իշխանությունից և դատական իշխանությունից։
Զելենսկին մի քանի ժամից կրկին կհանդիպի Թրամփին, այս անգամ գլխավոր հարցն է. Արդյոք Ամերիկան Կիևին կտա հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստանի խորքերին։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայելյանին։
Մայրաթորը դատապարտում է Արագածոտնի թեմում իրավապահների գործողությունները և հայտարարել իշխող քաղաքական ուժը շարունակում է լծված մնալ հայոց եկեղեցին կազմակերպելու չարամիտ ծրագրի իրագործմանը, թիրախավորելով եկեղեցականներին և իշխանական լծակների չարաշահմամբ բռնաճնշումներ, վարկաբեկիչ գործողություններ իրականացնելով հոգևոր սպասավորների եկեղեցու աջակիցների նկատմամբ։ Մեծի տան Կիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ևս դատապարտելով հայ հոգևորականների շարունակվող ձերբակալությունները պնդել է, մեջբերում պետություն, եկեղեցի, ներկա վատառողջ վիճակը պետք է վերջ գտնե։ Եվրամիությունը պատրաստ է կիրառել իր գործիքները Թրամփի ուղի նախագիծը խաղաղության խաչմերուկը կյանքի կոչելու համար, այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Վաշինգտոնում կայացած միջոցառման շրջանակներում Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտքոֆի հետ, հաղորդվում է, որ զրուցակիցներն անդրադարձել են օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերի ընթացքին և տարածաշրջանային գործընթացներին։ Ամերիկացի պաշտոնյան վերահաստատել է Վաշինգտոնի հետևողական աջակցությունը խաղաղության օրակարգին, փոխանցում է դեսպանատունը։ Առաջիկայում Բուդապեշտում հանդիպում կունենան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը, երեք այս մասին պայմանավորվել են ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Զրույցը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Վաշինգտոն Ուկրաինայի նախագահի այցի նախորդին։ Վլադիմիր Զելենսկին ակնկալում է ամերիկյան իշխանությունների հետ քննարկել Թոմահաուք հրթիռների մատակարման հարցը։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով Պուտինին դուր չի եկել այդ գաղափարը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ իր զորքերը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի և Խարկովի մարզերում 3 գյուղ են գրավել, այդ թվում այն տարածքները, որոնք Կիևը ազատագրել էր 3 տարի առաջ անակնկալ հակահարձակման ժամանակ։ Ռուսական կողմի հաղորդագրության համաձայն Խարկովի Պիշչանե և Տիխը, ինչպես նաև Դնեպրոպետրովսկի Պրիվիլիա գյուղերն անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները, անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգին, մասնավորապես էներգետիկ կառույցներին, արդյունաբերական գործարանին, ինչի հետևանքով 17 գյուղեր մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Փաստացի այս շաբաթների ընթացքում չի եղել մեկ գիշեր առանց ռուսական հարվածների, թիրախների մեծ մասը հենց ենթակառուցվածքներն են, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է Ղրիմին հասցված ուկրաինական հարվածների մասին, ըստ թերակղզու իշխանությունների մի քանի էլեկտրական ենթակայաններ են վնասվել, մի հատվածը մնացել է առանց էլեկտրակէներգիայի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ 3-վա արտարոց ձերբակալության մի շարք ընդդիմադիրների և հոգևորականների փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի ազատազրկման մասին։ Իրավապահները նրան բերման ենթարկեցին իր իսկ պաշտպանյալի գործով նիստից հետո դատարանի մոտից։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, ինչպես են դիմակավորված իրավապահները Փաստաբանին ասֆալտին պարկեցնում, ապա ուժով մտցնում մեքենա։ Հետո հայտնի դարձավ, որ նրան մեղադրում են Facebook-ում արած մի գրառման, մասնավորապես դատավորի դատախազի քննիչի մասին արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Իսկ որքանով է իրավաչափ հրապարակային խոսքի համար ազատազրկումը գետնին քարշտալով ուժի գործադրմամբ ու դիմակավորված հատուկ գործողությամբ, հարցնում են իրավապաշտպանները։ Հայաստանի օմբուդսմենն արդեն տարածել է հայտարարություն, մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Տապալել գետնին, առանց որևէ բառասելու ձեռքերը շղթայել, տարել քնչական ու նոր միայն այնտեղ հայտնել, թե ինչու են այդպես վարվել։ Երեկ իր հետ կատարվածի մասին գործընկերներին սա է պատմել Facebook-յան գրառման համար Վարդաշենի բանտում կալանավորի կարգավիճակում հայտնված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը։
Առանց ոչ մի դիմադրության, առանց ոչ մի բառ խոսելու Կոչուբայևը, սակայն նրանք ուժ են կիրառում անհարկի, անհիմն։
Կոչուբայևը փաստաբան Արայիկ Ներսիսյանին պատմել է, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով երեկվա դատական նիստից հետո են ԱԱՑ դիմակավորված աշխատակիցները շրջապատել իր ավտոմեքենան։
Մի անգամից տապանում են գետ, ապսպես ես կձևակերպեի, որպես դա իրականացված հերթական շոու։ Եվ հանզամ Կոչուբայևի նկատմամբ, ասինքն նրա համբավը արատավորելու նպատակ էր հետապնդում ըստ ինձ, և սա ընդհանուր առմամբ ես կգնահատեի որպես նաև փաստաբանական համայնքին ուղված ինչ-որ ճնշման փորձ, հետագայում նաև ցույց տալու, որ փաստաբաններ տեսեք, այ որևէ ազատ խոսքի դեպքում կարող էսպես լինել։
Ընդդիմադիրների շահերը ներկայացնող Կոչուբայևին քնչական կանը մեղադրում է իր Facebook-յան գրառմամբ դատավորի դատախազի քննիչի մասին արատավորող, նրանց շահերին վնաս պատճառող մասնագիտական գործունեության հետ կապված տեղեկություն հրապարակելու հոդվածով։ Նախորդին Կոչուբայևը կոչտ բարերով քննադատել էր եւս մեկ բարձրաստիճան հոգեվորականի՝ Մկրտիջ եպիսկոպոս Պրոշյանի կալանավորումը, քննիչներին, դատախազներին ու դատավորներին անվանել վիժվածքներ, հոգին սատանային վաճառածներ, շանտղաներ։ Վիրավորական բառապաշարով ուղեկցվող նրա գրառումն են իրավապահները որակել օրենքի խախտում, արատավոր տեղեկություն ներ քնիչների դատախազների դատավորների հասցեին։ Ընդգծում է փաստաբան Ներսիսյանն ու հավելում՝ սա վիրավորանք է, որ նապաքրիականացված է, սա հանցագործություն չէ։
Դա զուտ գնահատական է եղել, դա արատավոր տեղեկություններ տարածել չի, մենք չենք կարող դա այդպես որակել։
Կոչուբայևին նման կերպ ձերբակալելու ու գրառման համար մեղադրանք առաջադրելու փաստը քննադատել են նրա գործընկերները, իրավապաշտպանները։
Այս վայրակ մոտեցումը, այս բանդիտիզմի որակի մոտեցումը, ասենք աննախադեպ է այս երկրում, ինչի համար, գրառման համար։ Եթե համեմատենք Կոչուբայևի գրառումը Նիկոլ Փաշինյանի փողոցային բառապաշարի հետ, ապա համեմատության եզրեր անգամ չկան, թե ինչ ենք մենք լսել Նիկոլ Փաշինյանից եւ ինչ գրառում է արել Կոչուբայևը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ Կոչուբայևի գրառումը համեմատելի չէ վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների բառապաշարի հետ։
Ուղիղ ասում եմ, կպարկեցնենք ասֆալտին, հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին եւ կտանք պատերով բառից բուն իմաստով, որևէ մեկը չփորձի նախքին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանել, հա։ Հիմա մտածի, թե կարա թփրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին։
Իրավապաշտպանի կարծիքով Կոչուբայևի շուրջ տեղի ունեցողի պատճառը Բագրատ Սրբազանի քրեական գործն է։ Հիշում է, թե այս գործի մասին հայտնի դառնալուց հետո ինչպես էին իշխանականներն իրենց գրառումներում թիրախավորում նաև փաստաբաններին։
Ու ինչով է տարբերվում Ռոբից, Էննուսներից, ինչով է տարբերվում։ Էլի կա, այսպես գցում են մարդուն, ստորացնում են գետնին այդ ուժային կառույցները, այսպես փորձում են պատժել, ստորացնել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ձևն է։
Փաստաբանների պալատի նախագահն ու մարդու իրավունքների պաշտպաններ են անդրադարձել երեկվա ձերբակալությանը։ Գործընկերոջը իր իսկ խոսքերով ասֆալտին փռելը քննադատում է Սիմոն Բաբայանը, շեշտում նման եղանակով անհամաչափ ուժի կիրառությունը քաղաքացու, հատկապես փաստաբանի նկատմամբ, դառնում է պատժիչ գործիք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տեքստում փաստաբանին ձերբակալելու ձևը չի դատապարտում։ Փոխարեն նա Նահիդ Մանասյանը խնդիր է համարում մեջբերում ոչ իրավաչափ հրապարակային խոսքի օգտագործումը, մեջբերման ավարտ։ Միաժամանակ անթույլատրելի է համարում խոսքի համար իրականացվող քրեական հետապնդումները։
Դա այն պայմաններում, երբ հանրությանը չի ներկայացվում պատշաճ տեղեկատվություն, թե ինչու է կոնկրետ դեպքում խոսքը հատել նման ծանր հանրային վտանգավորության շեմն ու ինչու անձին պետք է զրկել ազատությունից։
Գրում է պաշտպանն ու ընդգծում կալանքի կիրառման խնդիր կա։
Անցնող շաբաթն առանձնացավ ոչ միայն փաստաբան Կոչուբայևի ձերբակալությամբ, շաբաթասկզբից ճաղերի ետևում են նաև Արագածոտնի թեմի երկու ներկայացուցիչներ, այդ թվում թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի քրոջորդին։ Կուսակրոնության ուխտը խախտելու համար կաթողիկոսին վերանից հեռացնելու իշխանությունների արշավը հիմա էլ այլ երանգներ է ստանում, վերջին հոգևորականները ազատազրկվել են ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու հարկադրելու մեղադրանքով։ Արդեն մի քանի ամիս հայրաքելական եկեղեցու վերնախադիմի դեմ վերջապետի և նրա աջակիցների կողմից շարունակվող արշավի ֆոնին երեք հաղորդվեց, թե Արամ առաջին կաթողիկոսն է իր ներկայացուցչին գործուղել Երևան վարչապետի հետ հանդիպման։ Կառավարության հաղորդագրության մեջ նշվում էր, հանդիպումն անցել է ջերմ մթնոլորտում և ոչ մի խոսք այն մասին, որ Արամ առաջինի պատվիրակը եկեղեցու դեմ գործողություններն է քննադատել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Շահան արքեպիսկոպոս Սարգսյանին, արքեպիսկոպոսը վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Արամ առաջին կաթողիկոսի ջերմ ողջույններն ու օրհնությունը։ Այս նյութը կառավարության լրատվականը տարածեց 3, երբ Մայրաթոր իշխանություն հարաբերությունը լարվածությամբ պիկին էր հասել։ Երրորդ եպիսկոպոսը կալանավորվեց, տասնյակից ավելի քահանաներ էին բերման ենթարկվել։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցների փոխանակած մտքերի մեջ բար չկա տիրող իրավիճակի մասին, այլ բան են կարդում Կիլիկիո կաթողիկոսության տարածած տեղեկությունում։
Շահան Սրբազանը իր մտահոգությունը հայտնեց ներկայ իրավիճակի մասով և շեշտեց եկեղեցի պետություն գործակցության կարևորությունը։ Միաժամանակ նա արծարծեց հոգևորականների ձերբակալության հարցը և այդ մասով անհրաժեշտ լուծումներ որոնելու հրամայականը։
Ավելի ուշ Անթիլյասից տարածվեց Արամ առաջինի հայտարարություն պարզաբանումը։ Ինքը Կանադայում է, Շահան Սրբազանին պարտավորեցրել է վարչապետին փոխանցել իր մտահոգությունն ու դատապարտումը։ Մի խոսքով, Արամ առաջինը դատապարտում է հայ հոգևորականների շարունակվող ձերբակալությունները։ Կիլիկիո կաթողիկոսը, սակայն, համարելով, որ Անթիլյասական արքեպիսկոպոսի ողջույններով ու օրնանքներով հանդիպումը վարչապետի հետ կարող է քննարկումների թեմա դառնալ այս օրերին, դատապարտման մի խոսք էլ Մոնրեալի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում է ասել.
Եկեղեցի պետություն հարաբերության ներկայվիճակը վնասաբեր է ու անընդունելի մեր հայրենիքի ու ժողովրդի համար։ Ձերբակալություններով, զրպարտություններով հնարավոր չէ ներկայ իրավիճակը շրջանցել։
Նույնիսկ թշնամական երկրներն են երկխոսությամբ հարցեր քննարկում։ Միթե նույն ազգի երկու կողմերը երկխոսել չեն կարող, հարցնում է Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Օրինակը ըստ նրա հենց հայ-ադրբեջանական երկխոսությունն է։
Երբ հազարավոր երիտասարդ հայորդիների արյուն է հոսել, Արցախը գրաված է, Արցախի պետական այրերը ապօրինի ձերբակալված են և այսօր երկու երկրները խաղաղության ձեռք են մեկնել, խոսում են միմյանց հետ, միթե նույնը չի կարելի անել նույն ազգին, նույն երկրին պատկանող երկու կողմերի միջև։
Արամ առաջինը հիշեցնում է, առաջարկել էր թե միջնորդների միջոցով հաշտեցման օգնել, թե անձնապես գալ Հայաստան։ Այս իրավիճակը ամոթալի է համարում ու տեսնում Հայաստանի ինքնականդման վտանգ։
Եվրոպեներ առաջ տարածվեց Դաշնակցյան հայտարարությունը, որով ՀՀ բյուրոն բացարձակապես անընդունելի է համարում վարչապետի հետ հանդիպումը այս իրավիճակում, այս օրերին Հայաստանի իշխանությունների կողմից բարձրաստիճան հոգևորականների կալանավորումներն ու եկեղեցու թիրախավորման դատապարտելի վարքագիծը հրամայական պահանջ են ստեղծում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կաթողիկոսական աթոռներու համընդհանուր ճիքերով պաշտպանել հայ ժողովրդի կյանքի մեջ բացառիկ արժեք ներկայացնող եկեղեցին, ասված է Դաշնակցյան հայտարարության մեջ։ Երկու շաբաթից նոյեմբերի 1-ից Հայաստանը սահմանը հատողների անձնագրում դրվող կնիքներում Արարատն այլևս չի լինի։ Վարչապետ Փաշինյանի իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ չտեղավորվող խորհրդանիշը հանվեց պետական կնիքից անցած ամիս չզեկուցվող կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը դրատեմ դատական հայց է ներկայացրել, պնդում է իր արժանապատվությունը վիրավորելուց զատ կառավարության որոշումը նաև սահմանադրության նոր օրենքներին է հակասում։ Ինչ սպասել և երբ, մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ կառավարության։ Էդմոն Մարուկյանը դատարանից պահանջում է անվավեր ճանաչել գործադիրիային որոշումը, որով Արարատ լեռան պատկերը հեռացվելու է պետական սահմանահատելու կնիքի վրայից։ Մարուկյանի կարծիքով կառավարության որոշումը հակասում է սահմանադրության նորերին։
Ես որպես քաղաքացի դիմել եմ դատարան, ես պնդում եմ, որ սահմանադրությամբ պաշտպանված իմ ազգային ինքնության իրավունքը իմ ազգային ինքնության իրավունքին գումարած իմ մարդկային արժանապատվությունը ես իմաստով նաև ոտնահարվելու է, եւ քանի դեռ չի սկսել ոտնահարվել, դատարանից պահանջում եմ կասեցնել եւ համավեր ճանաչել։ Եթե մեզ հաջողվի այս փուլում այս ամեն ինչի դեմն առնել, մենք ցույց ենք տա, որ նրանք հասնեն նաև զինանշանին։
Գործադիրը որոշումն ընդունել է սեպտեմբերի սկզբին չզեկուցվող ընթացակարգով, այն ուժի մեջ է մտնելու նոեմբերի 1-ից։ Գործադիրը ոչ մի հիմնավորում չի ներկայացրել որոշումն ընդունելիս։ Հետագայում արդեն երբ որոշումն աղմուկ բարձրացրեց եւ արժանացավ քննադատության, իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ բացատրեցին, որ Հայաստանի կնիքները չպետք է վտանգավոր մեսիջներ ուղարկեն հարևաններին, համահունչ լինեն իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանը։ Նման մի բացատրություն էլ անուղ ի կերպով հնչեցրել էր վարչապետը։
Դու քո տունը կառուցել ես քո կադաստրային գծից ներս, բայց տանդ առավել եւս արտակին պատերին նկարել ես նկար, որը խորհրդանշում է քո ընկալումը, որ հարևանդ արժանի չի ունենալ այն, ինչ ունի, եւ ամեն գարուն այդ նկարի գույները թարմացնում ես եւ այլն նոր էլեմենտներ ես ավելացնում։ Սկզբունքորեն ինչա, մեկա սամանիտ մեջ ես եւ այլ, բայց դա նյարդա, դա նյարդայնացնելու է ու դարնալու է վեջ, կոնֆլիկտ, կռիվ, պատերազմ։
Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացնում են ԽՊԱԿ-ները Հայաստանի պետական սահմանահատման կնիքից Արարատի պատկերը հանելու համար, նույն պատճառաբանություններով այն կհանեն նաև զինանշանի վրայից։
Սակայն զինանշանի վրայից հանելու համար պետք է սահմանադրություն փոխեն, օրենք փոխեն եւ մեծ process-ը։ Բայց մենք որպես քաղաքացիներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ժողովուրդ, մենք հանդուրժում ենք այս ամեն ինչը։
Որոշման ուժի մեջ մտնելուն երկու շաբաթից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Մարուկյանը նաև պահանջել է դատարանից հայցի ապահովման միջոց կիրառել եւ թույլ չտալ որոշումն ուժի մեջ մտնի, միչեւ բուն վճիրը կկայացվի։
Ընտրական նոր գրքեր են խմորվում Վանաձորում, վերաքնիչ դատարանը երեկ այսպես ասած վերջակետ դրեց համայնքային նախորդ ընտրություններից հետո սկսված ու տարիներ շարունակված քննությանը, որի պատճառով փաստացի ավականին զրկվել էր իր կազմից քաղաքապետ ընտրելու իրավունքից։ Հիմա ըստ դատարանի որոշման վարչապետ Փաշինյանի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոխարեն ավականին պետք է նոր քաղաքապետ ընտրի։ Եթե չհաջողի հանրապետության երրորդ ամենամեծ քաղաքը, խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ կգնա արտահերտ ընտրությունների։ Ինչ սցենարով կարող են զարգանալ իրադարձությունները տեղից մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Վարչական վերաքնիչ դատարանը կարճել է Վանաձոր համայնքին վերաբերող գրեթե 4 տարի ձգված դատական գործը։ Որոշումը դեռ հրապարակված չէ, բայց դատարանից ազատությանը հայտնեցին, որ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Հետևաբար հնարավոր է, որ Վանաձորի քաղաքական իրավիճակն առաջիկայում փոխվի։ Անցած 4 տարիներին Վանաձորի ավականին իրավունք չուներ համայնքի ղեկավար ընտրել։ Համայնքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարը, թեև Վանաձորի տեղական ընտրությունները վիճարկած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռ 1 տարի առաջ հետ էր վերցրել հայցն ու դատարանը պետք է անմիջապես կարճեր գործը, բայց այն ձգվեց ևս 1 տարի։ Գործի երրորդ կողմ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը նոր պահանջ էր ներկայացրել՝ վերսկսելու գործի քննությունը։ Թեև թիմ փորձագետները պահանջն անհիմն էին համարում, բայց դատարանը որոշել էր վերսկսել գործը։ Միայն 3 կարճեց այն։ Այս դեպքում, եթե այլ սցենարներ չգործեն, ըստ օրենքի ավականին 20 օրում պետք է իր կազմից համայնքի ղեկավար ընտրի։ Եթե նիստերն ու քվեարկությունը չկայանան, ավականին կցրվի ու արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Արդյոք այս իրավիճակում իշխանությունները կգնան արտահերտ ընտրությունների, ով կլինի իշխանությունների թեկնածուն։ 2021-ի տեղական ընտրություններից հետո ամենաշատ թվով ձայներ ստացած ընդդիմադիր դաշինքի ղեկավարը, Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ ձայների թվով երկրորդ տեղում էր, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ցուցակով ավականի անցած Արկադի Փելեշյանին վստահեց Վանաձորի ժամանակավոր կառավարումը։ Վարչապետը նրան պաշտոնակատար նշանակեց։ Անցած տարիներին մշտապես անգամ բարձր ամբիոններից նրան գովաբանել են։ Վանաձորում կատարվող աշխատանքը բարձր գնահատել, բայց վերջին շրջանում քննադատություններ են հնչում հենց ԽՊԱԿ-ների կողմից։ Նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանը պաշտոն նստանձնելի Գյումրիից հայտարարեց, թե կոռուպցիան բնում խեղտելու է։ Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել, արդյոք Վանաձորի ներկայիս համայնքապետին ևս վերաբերում է մարզի ղեկավարի հայտարարությունը։ Մեկ նախադասության միայն գրել էր, թե հարկ չի համարում մանրամասնել։ Փոխարենը օրեր անց քաղաքի կենտրոնից հանել էր տվել ապօրինի գործող սուրճի ապարատներն ու հրապարակել դրանք որպես ապօրինության դեմ պայքար։ Ինչ վերաբերում է այս տարի սկզբին կոռուպցիոն գործարքների համար դատապարտված նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որ բողոքարկել է դատարանի վճիռը, ասում է, արդեն 4 տարի է Վանաձորի հետ կապված արհեստական դատական պրոցեսներով հետաձգում են քաղաքական գործընթացները համայնքի ղեկավարի կամ ավականու արտահերտ ընտրությունները։ Չի հստակեցնում արտահերտի դեպքում կմասնակցեն արդյոք նոր ընտրություններին, թե ոչ։
Ես սպասում չունեմ ներկայիս քաղաքական իշխանությունից և դատական իշխանությունից։ Այս փուլում, այս ռեյդերական զախվատների փուլում, այս սպանությունների, այս մարդկան ձերից իշխանությունը խլելու, քվորում, ինչ-որ օրինական իրավական տերմիններով, ընտրական տերմիններով խոսալը, կարծում եմ, ավելորդ լավատեսությունը առաջացնում, որ հեչ հարիր չի ռեյալ մարդկանց, ովքեր որ իրենց մաշկի վրա են զգացել այսօրվա դառնությունն ու դժվարությունը։
Անցած 4 տարիներին ավականին հատուկենտ արտահերտ նիստեր է գումարել, քննարկել սահմանափակ թվով հարցեր։ Թեև ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյան խմբակցությունը բոյկոտում էր, բայց նրանց շարքերից 2 անդամ իշխանությունների կողմներ անցել ու մասնակցում էր նիստերին, ինչի շնորհիվ քվորում էր ապահովում և արտահերտ նիստերը հնարավոր էին դառնում։ Ամիսներ առաջ նրանցից մեկը, Գայանե Քալանթարյանը, մահացավ, որից հետո այլևս նիստեր չեն գումարվել։ Պարզ չէ, այս դեպքում կհաջողվի իշխանությանը նիստեր անցկացնել գոնե հաջորդ տարվա բյուջե և սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատելու համար։
Արդեն 3-րդ ամիսն է կառավարության կողմից ղեկավար է նշանակվել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում։ Մասնավոր ընկերության կառավարումը պետությունն իր ձեռքը վերցրեց դրա սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ազատազրկումից հետո արագացված կարգով ընդունված օրենքների փոփոխությամբ։ Իշխանությունը պնդում էր, թե ռազմավարական կառույցը տարիներ շարունակ վատ է կառավարվել, միջոցները մսխվել են, բարձրաստիճան պաշտոնյաները միլիոններ են ստացել, շարքային աշխատողները գրոշներ։ Արդեն 3-րդ ամիսն է, սակայն հրապարակավ չի ասվում, որքան է վարձատրվում ընկերության կառավարիչ նշանակված ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մինչ մամուլը գրում է միլիոնների մասին, իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը փորձել է կոնկրետ հարցի պատասխանը հենց հեցից ու Պետրոսյանից ստանալ։
Հեցը պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Քանի միլիոն աշխատավարձով է Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարչի պաշտոնում ծառայում ժողովրդին։ Ճիշտ է, որ 5,200,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Ազատության այս հարցին հեցից հրաժարվում են պատասխանել։ Պատճառաբանում են, թե աշխատավարձի տվյալը ընկերությունը առևտրային գաղտնիք է համարում, աշխատակցի անձնական իրավունքի տեսանկյունից էլ գաղտնի տեղեկատվություն են համարել ու հրաժարվել թիվը ասել։
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ ընկերության աշխատակցի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը որակվում է որպես գաղտնի տեղեկատվություն, մի կողմից տվյալ աշխատակցի անձնական իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից և մյուս կողմից ընկերության համար առևտրային գաղտնիք համարվելու տեսանկյունից։ Հետևաբար ողջ վերոշարադրյալի հիման վրա ձեր կողմից պահանջվող տեղեկատվության տրամադրումը ենթակա է մերժման։
Իր աշխատավարձը հանրությունից թաքցնող Ռոմանոս Պետրոսյանը հրապարակում է համակարգի աշխատավարձի տվյալները, անտեսելով անձնական ու կորպորատիվ գաղտնիքի պահանջը, որպես սկանդալային բացահայտում հրապարակել է հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի աշխատավարձի չափը, թե տեղակալի պաշտոնում տարեկան մինչև 53 միլիոն դրամ է ստացել։ Այս աստղաբաշխական վարձատրությունները ազդել են ժողովրդի հոսանքի սակագնի վրա, հայտարարել է ԿՊԱ-ական ժամանակավոր կառավարիչը։ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է ժամանակավոր կառավարչին, աշխատավարձը կապ չունի սակագնի հետ, հեցի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի միջոցներից է, ստացածն էլ փոխանցել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին, տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում էլ ոչ մի դրամ չի ստանում։
Ինչ ծախսվել է, ում տրվել է վճար, մեծ մասը Սամվել Կարապետյանը իր միջոցներով է տրվել։ ինք մեր ընկերությունը իր միջոցներից է տվել եւ դա սակագնի վրա որևէ ազդեցություն չունի։ Այնպիսի զարմանալի բաներ են ասում մարդկանց, որ մարդիկ մտածեն իրենց գրպանից է դա վճարվում։
Սամվել Կարապետյանի թիմակիցների Facebook-յան ոչ պաշտոնական էջով, որ կոչվում է Հեծ վերահսկողական կոմիտե, գրել են. Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ այդ նույն աղբյուրից ստանում է ամսական 5 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձ, հարկերով մաքուրը շուրջ 4 միլիոն, մոտավորապես այնքան, որքան Նարեկ Կարապետյանը։
Ես մտնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության իմ կարգավիճակից բխող լիազորություններով։
Հեծը պետք է ծառայի ժողովրդին, գրեթե ամեն օր խոստանում է Պետրոսյանն ու այդպես էլ չի հրապարակում։ Ժողովրդին ինքը քանի միլիոնով է ծառայում ու իսկապես ճիշտ է Հեծ վերահսկողական կոմիտեի հրապարակած տվյալը։
Ես ձեզ ավելին ասեմ, դա անձնական տվյալ է, չեմ ուզում հրապարակեմ։ Այդ սուբյեկտների ստացած բազմամիլիոնանոց ու տասնյակ միլիոնանոց պարգավճարներից ես եւ իմ նշանակած թիմը հրաժարվել ենք։
Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարում է, թե հրաժարվել է պարգևավճարից, ու այս տեղեկությունը հրապարակում է առանց կոնկրետ թվերի։ Լրագրողները համեմատելու հնարավորություն չունեն, որքան աշխատավարձ է ստանում պարգևավճարից հրաժարված Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մինչև Հեծը ԿՊԱԿ-ն Պետրոսյանը պետական համակարգում էր, վերահսկողական ծառայության պետներ, Հեծ նրան գործուղեց կառավարությունը ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին կալանավորելուց հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու գործընթաց սկսել։ Պետականացնելու գործ ընթացքում է սեփականատերերը Կարապետյանները դիմել են արբիտրաժային դատարան, միջանկյալ որոշմամբ դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին ձեռնպահ մնալ Հեծի բռնագրավման հետագա քայլերից, բայց կառավարությունն այս պահանջը չի կատարել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում կրկին Ուկրաինան է նախագահ Զելենսկին մի քանի ժամից Սպիտակ տանը կհանդիպի Դոնալդ Թրամփին այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ։ Հանդիպման գլխավոր հարցն է, արդյոք Վաշինգտոնը Կիևին կտա հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստանի խորքերին։ Թրամփը, որ շաբաթներ շարունակ խոստանում էր պատժել Ռուսաստանին, Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա հեռախոսազրույցից հետո կարծես կրկին փոխել է դիրքորոշումը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները շուտով կհանդիպեն Բուդապեշտում։ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը երեկ այս մասին պայմանավորվել են ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ, որը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սա օգոստոսին Ալյասկայի հանդիպումից հետո առաջնորդների առաջին շփումն է եւ տեղի ունեցել Վաշինգտոն-Ուկրաինայի նախագահի այցից 1 օր առաջ, որի ընթացքում Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպի Դոնալդ Թրամփի հետ եւ ակնկալվում է, որ կքննարկի նաեւ Ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռներ տրամադրելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել ռուսաստանի խորքերին։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հայտնել է, որ զրույցի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են անմիջապես սկսել հանդիպան նախապատրաստումը։ Յուրի Ուշակովի խոսքով հատուկ անդրադարձ է եղել ուկրաինական ճգնաժամին։ Պուտինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ։ Առաջնորդներն անդրադարձել են նաև ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռների տրամադրման խնդրին։
Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ Թոմահոկերը չեն փոխի մարտադաշտում իրավիճակը, բայց գալի վնաս կհասցնեն մեր երկրների հարաբերություններին, չհաշված խաղաղ կարգավորման հեռանկարը։
Не говоря уже о перспективах мирного регулирования.
Համանա նախագահը սոցանցում հայտնել է, որ զրույցը շատ արդյունավետ է եղել, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Նրա խոսքով երկար խոսել են պատերազմի ավարտից հետո ռուս-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին։ Նաև հաստատել է, որ պայմանավորվել են հանդիպել Բուդապեշտում, որտեղ կփորձեն հասկանալ, կարող են վերջնել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմին։ Ավելի ուշ շեպազրույցի ժամանակ էլ Թրամփը հայտնել է, որ երկու երկրների արտգործնախարարները շուտով կհանդիպեն, պատրաստելու երկու առաջնորդների հանդիպումը, որը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբաթում։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք Ռուսաստանի նախագահը փորձել է Թրամփին համոզել, որ Ուկրաինային չտրամադրի Թոմահոկ հրթիռներ։ Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, որ Պուտինին իսկապես հարցրել է, արդյոք դեմ կլինի, եթե ԱՄՆ-ն այդ հրթիռներից տրամադրի Ուկրաինային։ Պուտինին, սակայն, դուր չի եկել այդ գաղափարը, ասել է Թրամփը։
Նրան իսկապես դուր չեկավ այդ միտքը։ Թոմահոկը հարցակողական դաժան զենք է, այն աներևակալիորեն կործանարար զենք է։ Ոչ ոք չի ուզում, որ իրենց վրա Թոմահոկ հրթիռներ արձակեն։
Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն շատ ունի այդ հրթիռներից, սակայն չեն կարող սպառել ողջ պաշարը, դրանք մեզ նույնպես անհրաժեշտ են, ասել է նա։ Հունգարիայի վարչապետը երեկ խոսել է Թրամփի, այսօր նաև Պուտինի հետ։ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ Բուդապեշտում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստումն ընդանում է ամբողջ թափով։ Նրա համոզմամբ Բուդապեշտը լավ վայր է այս հանդիպման համար, իսկ Եվրոպան ուկրաինական պատերազմի հարցում սխալ մոտեցում ունի եւ հիմա պետք է աջակցել Թրամփին կարգավորելու հակամարտությունը։
Եվրոպացիների համար ամենակարևոր դասն այն է, որ մեր գործողությունները սխալ են։ Մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության ռազմավարություն։ Պետք է օգնել Ամերիկայի նախագահին եւ դրան զուգահեռ պետք է բացվի նաեւ Եվրոպա-Ռուսաստան դիվանագիտական անկախ խողովակ։
Դիպլոմատիի չաթոնատ իշ մեկ կելենը նիտնի։
Վլադիմիր Զելենսկին արդեն ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպել է էներգետիկայի նախարարության քարտուղար Քրիս Ռայթի, պաշտպանության ոլորտի Ռիթիոն և Լոքհիդ Մարտին ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի նախագահն այցից առաջ ասել է, որ այս ընկերությունների հետ համագործակցությունը կարող է ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Վաշինգտոնում Զելենսկին կքննարկի նաև հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգերի մատակարարման առնչվող հարցեր։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը հարվածել է Խերսոնին, Կրիվոյ Ռոգին և ուկրաինական այլ շրջանների, հայտարարել, որ ևս 3 բնակավայր է վերցրել։ Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսները համակարգային ահաբեկչություն են իրականացնում Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտի դեմ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Սոչիին և այլ բնակավայրերի։ Ռուսական մի շարք օդանավակայաններ սահմանափակումներով են աշխատում։
Արգելին կնդիրներ, այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղնե Բունյանյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am.